Δόξα τω Θεώ.
Αφού είδαμε το πώς ξεκίνησε ο πνευματικός πόλεμος και αφού είδαμε την τακτική του εχθρού, προχωρούμε σήμερα να μιλήσουμε για τον θρίαμβο του Ιησού Χριστού και για τα όρια της εξουσίας του εχθρού. Και ξεκινούμε από την θυσία του Χριστού, για την οποία διαβάζουμε στην προς Κολοσσαίς 2, 14 και 15, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όλοι ξέρουμε ότι επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας, τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος και να μπορούμε να πλησιάσουμε εμείς με μετάνοια και πίστη τον Θεό. Αλλά εδώ στην προς Κολοσσαίς μας λέει ότι συνέβη και κάτι άλλο. Ξεκινάει με τις αμαρτίες, λέει «εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν». Σαν να ήταν σε ένα χειρόγραφο γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, όλα τα λάθη μας, όλες οι παραλήψεις μας, ό,τι κάναμε αντίθετο με το θέλημα του Θεού, και λέει «εξαλείψας», το έσβησε. Και βέβαια για εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους τους παπύρους, έτσι, το εξαλείφω, το σβήνω, ήτανε να πάρει κάποιος μία ξύστρα και να ξύσει την επιφάνεια του χειρογράφου. Έξυναν, έτσι, ήτανε ξύσιμο το σβήσιμο, δεν υπήρχε τότε ούτε σβήστρα, ούτε μπλάνκο, ούτε τίποτα. Έξυναν, γι' αυτό συνήθως η γραφίδα από την πίσω πλευρά ήταν πεπλατισμένη και κατέληγε σε μία οξία επιφάνεια με την οποία μπορούσε κανένας να ξύνει το χειρόγραφο για να σβήσει. Λέει λοιπόν πρώτα το εξάλειψε, το έσβησε το χειρόγραφο που ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι παραλήψεις, όλα τα λάθη. Και μετά λέει αφού το έσβησε, το προσήλωσε, το κάρφωσε, ύλος με ήττα είναι το καρφί, έτσι. Προς ηλό σημαίνει καρφώνω κάτι κάπου. Το κάρφωσε το χειρόγραφο επάνω στο Σταυρό. Επομένως η εικόνα είναι ότι καθώς ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, πήρε και το χειρόγραφο που ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, το σβήσε και αφού το σβήσε, το κάρφωσε επάνω στο Σταυρό, ώστε και τα υπολείμματα της μελάνης να φαίνεται ότι είναι και αυτά καρφωμένα εκεί πέρα πάνω. Και μετά λέει, απεκδυσάμενος τας αρχάς και της εξουσίας, λέει ότι ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, και προφανώς εδώ μιλάει για τις σατανικές αρχές και εξουσίες. Επομένως αφαίρεσε οτιδήποτε είχανε επάνω τους, τα όπλα που είχανε, τα ρούχα που είχαν, τις ξεγύμνωσε λέει και εδειγμάτισεν εν παρησία. Και αυτό σημαίνει τις ξεφτέλησε δημόσια. Θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Με το θριαμβεύσας που λέει εδώ πέρα, αμέσως οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν στο νου τους τον ρωμαϊκό θρίαμβο. Τι ήταν ο ρωμαϊκός θρίαμβος? Όταν ένας στρατηγός έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, πετύχαινε μια πολύ μεγάλη νίκη στην ρωμαϊκή περίοδο, μπορούσε να πάει στη Σύγκλιτο και να ζητήσει δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο. Αυτό δεν γινόταν εάν κάποιος είχε μία μικρή νίκη, δηλαδή έγινε ένας πόλεμος και νίκησα. Έπρεπε να είναι μία περηφανής νίκη, μία νίκη όπου ο εχθρός κατατροπώθηκε και διαλύθηκε, και τότε μπορούσε ο στρατηγός να ζητήσει, και αν η Σύγκλιτος έκρινε ότι όντως ήταν μία ξεχωριστή νίκη, του έδινε δικαίωμα θριάμβου, και ο θρίαμβος ήταν μία πανηγυρική παρέλαση όπου μπροστά πήγαινε ο στρατηγός που νίκησε, από πίσω ήταν οι στρατιώτες που νίκησαν, μετά ακολουθούσαν τα λάφυρα που είχαν πάρει από τους εχθρούς τους οποίους νίκησαν, και πίσω ήταν οι εχμάλωτοι, συνήθως σε δύο ομάδες, μία οι εχμάλωτοι οι οποίοι αντιστάθηκαν και μία οι εχμάλωτοι οι οποίοι παραδόθηκαν. Έτσι. Και αφού γυρνούσε ολόκληρη τη Ρώμη πανηγυρικά αυτή η παρέλαση, κατέληγε στο τέλος στο πεδίο του Άρεως, όπου αυτοί που είχαν παραδοθεί ελευθερώνονταν να πάνε στο σπίτι τους και αυτοί οι οποίοι είχαν αντισταθεί εκτελούνταν. Αλλά η εικόνα του θριάμβου ήταν μια περίλαμπρη παρέλαση. Και έτσι λέει ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό ξεφτέλησε τον Σατανά κάνοντας έναν θρίαμβο. Γιατί μέσα στους στρατιώτες που ήταν εχμάλωτοι, πρώτα-πρώτα αν είχαν πιάσει εχμάλωτο τον αρχηγό, τον βασιλιά των αντιπάλων, αυτός ήταν ο πρώτος. Και ήταν βέβαια γι' αυτόν ένας δημόσιος εξευτελισμός, να δούνε οι πάντες σε τι χάλι είναι τώρα πια εχμάλωτος ο πρώην βασιλιάς. Και αυτή την εικόνα δίνει εδώ. Ότι οι αρχές και τις εξουσίες οι σατανικές που είχαν τόση εξουσία και τόση δύναμη, τώρα πια ήταν εχμάλωτες, ήταν ξεφτελισμένες στον θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Επομένως, επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός, πέρα από το ότι πήρε τις αμαρτίες μας, τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας, πήρε τη θέση μας και τιμωρήθηκε Αυτός αντί για μας, έκανε και κάτι άλλο. Απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια. Και αυτό είναι κάτι που όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος το είδε. Το είδαν όλες οι δυνάμεις οι σατανικές που ξεφτελίστηκαν, το είδαν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Ήταν λοιπόν ένα ξεχωριστό γεγονός που έμεινε στην ιστορία του αόρατου πνευματικού κόσμου. Άλλο χωρίο που μιλάει για τη θυσία του Χριστού, Εβραίους 2, 14 και 15, λέει ότι ο Χριστός πήρε και αυτός αίμα και σάρκα, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Έγινε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός άνθρωπος, ενσαρκώθηκε και με τον θάνατό του κατάργησε, τι θα πει καταργώ, θέτω σε αργία. Βάζω κάποιον σε αργία, τον κάνω ανενεργό. Αυτόν που είχε την εξουσία του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Επομένως λέει ότι μέχρι την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, μέχρι τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αυτός που είχε την εξουσία πάνω στον θάνατο ήταν ο διάβολος. Μετά στην Αποκάλυψη 1.18 διαβάζουμε ο Ιησούς Χριστός που εμφανίζεται ένδοξος στον Ιωάννη, λέει «Εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Έτσι. Ενώ λοιπόν πριν ο σατανάς είχε το κράτος του θανάτου, την εξουσία του θανάτου, τώρα πια δεν την έχει ο σατανάς την εξουσία του θανάτου, την έχει ο Ιησούς Χριστός. Και το αποτέλεσμα λέει στην προς Εβραίους 2.15 «Και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχη εις ανδουλίας». Ο φόβος του θανάτου κρατούσε τους ανθρώπους σε δουλεία. Έτσι. Οι άνθρωποι ζούσαν με το «αμάν, κι άμα θα πεθάνουμε και τι θα γίνει όταν θα πεθάνουμε». Και όλο αυτό ήταν ένα άγχος και μία ενοχή και ένας φόβος. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε αυτός την εξουσία του θανάτου, πήρε αυτός τα κλειδιά του θανάτου και ελευθέρωσε τους ανθρώπους από τον φόβο του θανάτου. Γιατί? Γιατί δεν έχει πια το κράτος την εξουσία του θανάτου ο διάβολος. Την έχει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και όταν έρχεται η ώρα ο Ιησούς Χριστός να στείλει τους μαθητές του, να τους πει «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», Ματθαίος 28.18, πριν από αυτό λέει «και προσελθών ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μου δόθηκε όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, και αυτός λέει «πορευθέντες ουν». Πορευθέντες λοιπόν είναι το ουν, επειδή μου δόθηκε όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, γι' αυτό εσείς μπορείτε να πάτε με την εξουσία τη δική μου να μαθητεύσετε όλα τα έθνη. Επομένως ο Ιησούς Χριστός εξευτέλησε δημόσια τις πνευματικές δυνάμεις του σατανά και τώρα έχει όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Και αυτό να ξέρετε, οι πνευματικές δυνάμεις το ξέρουν. Το ξέρουν. Και ξέρουν ότι οφείλουν να υποταχθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση ένα γεγονός το οποίο συνέβη σε μία προσευχή. Στο τέλος της συνάθρησης λέγαμε όποιος έχει κάποιο πρόβλημα μπορεί να έρθει να προσευχηθούμε γι' αυτόν. Είχαμε μία ομάδα και προσευχόμασταν για τα προβλήματα των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε για αυτούς. Λοιπόν, προσευχόμαστε για μία αδελφή, της λέμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι θέλεις, μας λέει βασανίζομαι, λέει, από πνεύμα φόβου. χωρίς να υπάρχει λόγος να φοβάμαι, βασανίζομαι από ένα πνεύμα φόβου, παρακαλώ να προσευχηθείτε. Οπότε είπαμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα φόβου, να φύγεις από την τάδε, να φύγεις έξω από αυτή την αίθουσα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, δοξάσαμε. Ωραία. Και ξαφνικά, καθώς τους ανθρώπους περίμεναν, 4-5 άτομα μετά, μια κοπέλα αρχίζει να χοροπηδάει και να λέει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω, λέμε, τι συνέβη? Λέει, και εγώ βασανιζόμουν, λέει, από φόβους. Και με το που προσευχηθήκατε για την άλλη, φύγαν από μένα. Μου έκανε τόση εντύπωση, καθώς άκουσε η δύναμη του εχθρού ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να φύγει από την δέσμευση, δεν περίμεναν τη σειρά τους. Έτσι δηλαδή, ήταν μετά από 4-5 άτομα να προσευχηθούμε να φύγουν. Σου λέει, αφού είναι να φύγουμε, ας φύγουμε μια ώρα αρχίτερα. Και φύγανε και η κοπέλα το κατάλαβε και άρχισε να δοξάζει τον Θεό και να χαίρεται. Και έτσι κατάλαβα μέσα από αυτό το περιστατικό πόσο αυτές οι αλήθειες που λέει ο Λόγος του Θεού είναι γνωστές στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι όταν άκουσαν τα πνεύματα τα πονηρά στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγετε, πνεύματα φόβου, φύγανε από παντού ακριβώς, από όποιον ήταν μέσα στην αίθουσα, γιατί ήξεραν την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού, ότι έχει δοθεί στον Ιησού Χριστό κάθε εξουσία εν ουρανό και επί γης. Κατά την θυσία του Ιησού Χριστού συνέβη κάτι ξεχωριστό, χύθηκε το αίμα του, χύθηκε το αίμα. Και μέσα στην Αγία Γραφή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί στις πράξεις των Αποστόλων λέει ότι, καθώς ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου που τους κάλεσε στη Μίλητο, λέει να έχετε τη φροντίδα, την επιμέλεια της Εκκλησίας του Θεού, την οποία αγόρασε με το δικό του αίμα. Του Θεού που την αγόρασε με το δικό του αίμα. Και έτσι συνδέει το αίμα αυτό που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, το ονομάζει αίμα Θεού, αίμα θεϊκό. Αποκάλυψη 12:11. Και αυτοί, μιλάει για τους πιστούς, ενίκησαν αυτόν, τον διάβολο, δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και ούκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Μιλάει για τους πιστούς που δώσαν τις πνευματικές μάχες και νίκησαν τον σατανά. Και λέει, πως τον νίκησαν? Τον νίκησαν δια το αίμα του αρνίου, επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Με αυτό το αίμα, έχοντας την προστασία αυτού του αίματος, έχοντας την εξουσία αυτού του αίματος, νίκησαν. Και από την άλλη μεριά νίκησαν δίνοντας τη μαρτυρία τους με λόγια. Δεν ντράπηκαν να πούν, έτσι, με το στόμα τους, με τα λόγια τους, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και Αυτός έχει την εξουσία. Και μάλιστα ήταν τόσο αποφασισμένοι να ζήσουν κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού και να μαρτυρούν το όνομα του Ιησού Χριστού, που δεν αγάπησαν, λέει, τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Δηλαδή ήταν διατεθειμένοι, αν χρειαστεί και να πεθάνουμε, να πεθάνουμε για χάρη του Χριστού και για χάρη του ονόματός του. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το αίμα του Ιησού Χριστού? Γιατί μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε την απολύτρωση από την αμαρτία. Αυτό λέει στην προς Εφεσίους 1:7, ενώ έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Τι θα πει απολύτρωσης? Η λέξη έχει σχέση με τα λίτρα. Έτσι, κάποιος είναι εχμάλωτος και χρειάζεται να πληρωθούν λίτρα για να ελευθερωθεί. Επομένως λέει ότι η απολύτρωση, το να δοθούν δηλαδή τα λίτρα και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την εχμαλωσία, ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ήταν τα λίτρα με τα οποία ελευθερωθήκαμε εμείς από τα δεσμά του εχθρού. Με το αίμα του είχαμε την άφεση των παραπτωμάτων, την συγχώρηση δηλαδή των αμαρτιών μας, των λαθών μας, κατά το πλούτος της χάρης του Θεού. Επομένως, καθώς το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από την αμαρτία, ο εχθρός καταλαβαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στη ζωή μας και γι' αυτό μπορούμε να τον νικάμε, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει. Το θαυμαστό είναι ότι η ενέργεια του αίματος του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνο μία φορά. Δηλαδή όταν παίρνει κανένα συνειδητά την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του, Κύριό του, να δώσει τη ζωή του, την κυριαρχία της ζωής στον Θεό. Δεν είναι μόνο τότε. Αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία καθημερινή. Δέστε τι λέει στην 1 Ιωάννου 1:7. Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν, αν περπατάμε στο φως, δηλαδή εάν ζούμε σύμφωνα με αυτά που έχουμε καταλάβει από το Λόγο του Θεού, αυτό που είναι το θέλημα του Θεού, στο μέτρο που το καταλάβαμε. Ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων. Πρώτα-πρώτα όταν περπατάμε στο φως μπορούμε να έχουμε κοινωνία, πνευματική επικοινωνία μεταξύ μας. Και το αίμα του Ιησού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Προσέξτε, εδώ δεν λέει ότι αν μετανοήσουμε, εάν εξομολογηθούμε. Εδώ λέει ότι καθώς περπατάμε στο φως, που μπορεί να μην καταλάβουμε ότι κάναμε κάποια αμαρτία. Αμαρτία με το μυαλό, αμαρτία με τα λόγια, αμαρτία με τις πράξεις. Το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς περπατάμε στο φως, μας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Όχι μας καθάρισε. Να σκαθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Βεβαίως, εάν υπάρχει κάτι που πρέπει ειδικά γι' αυτό να μετανοήσουμε, να το εξομολογηθούμε, το Πνεύμα το Άγιο θα μας το φωτίσει και θα μας φέρει σε μετάνοια. Αλλά και για πράγματα που μπορεί να μην τα καταλάβαμε ότι ήταν λάθος, να μην το καταλάβαμε ότι ήταν αμαρτία. Καθώς περπατάμε στο φως, δηλαδή η καρδιά μας είναι «Θεέ μου, εγώ θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θεέ μου, όσο ξέρω θέλω να κάνω το λόγο σου, θέλω να σε ευαρεστώ, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι». Όταν είναι αυτή η καρδιά μας, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και έτσι μπορούμε ανα πάσα στιγμή να είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού και ο σατανάς να μην έχει πρόσβαση στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που διαβάσαμε στην Κολοσσέης 1:13. «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης του». Μας τράβηξε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Μας έχει βάλει στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω μας. Τι έδινε στον σατανά εξουσία επάνω μας? Η αμαρτία. Δεν έχει εξουσία επάνω μας γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και επειδή αυτό ήταν τόσο σημαντικό, το αίμα του Ιησού Χριστού που θα χυνόταν επάνω στο Σταυρό, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα έχουμε συμβολισμούς του αίματος. Ο πρώτος συμβολισμός που έχουμε είναι στην Έξοδο στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες: «Εκείνη τη νύχτα θα περάσω από την Αίγυπτο, θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα, τα πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι σημάδι που θα σας προστατέψει». Επομένως, το αίμα θα ήταν σημάδι προστασίας πάνω στα σπίτια των Ισραηλιτών. Έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Και λίγο παρακάτω στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 και 23, τους δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Θα πάρετε μία δεσμίδα ίσοπο. Ο ίσοπος είναι ένας μικρός θάμνος που φυτρώνει ακόμα και σε τείχους και στο έδαφος βέβαια. Θα πάρετε μία δεσμίδα. Θα τη βουτήξετε στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού. Λέει, θα σφάξετε το αρνί, θα βάλετε το αίμα στη λεκάνη και μετά θα αλείψετε το ανόφλι, την επάνω μεριά, και τις δύο παραστάδες της πόρτας. Οι παραστάδες είναι η δεξιά και αριστερή κολόνα από τις πόρτες. Επομένως είπε, θα κάνετε το ανόφλι, τον φλοιό της θύρας, πάνω δηλαδή από την πόρτα, και μετά δεξιά και αριστερά από την πόρτα στις παραστάδες. Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Έτσι. Εδώ λέει που υπάρχει προστασία του αίματος, θα καθίσεις μέσα στην προστασία του αίματος. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Σου λέει, αν βγείτε απ' έξω, δεν είστε κάτω από την προστασία του αίματος. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγος του Θεού μας λέει να ζούμε σε υπακοή. Γι' αυτό λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Όσο ζούμε σε υπακοή, είμαστε κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε κάτω από την προστασία του Ιησού Χριστού. Εάν αποφασίσουμε να ζήσουμε συνειδητά σε παρακοή, κανείς δεν μας εγγυάται τίποτα. Βγαίνουμε εμείς έξω από την προστασία του αίματος. Έτσι τους λέει. 23. Όταν περάσει ο Κύριος να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανώφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Έτσι. Και αυτό το θα προσπεράσει ήταν η εβραϊκή λέξη Πάσχα. Το προσπερνώ. Γι' αυτό όταν λέμε Πάσχα ήταν αυτό το θα προσπεράσει. Θα δει το αίμα και θα προσπεράσει ο άγγελος του θανάτου. Μία άλλη εικόνα που έχουμε πάλι για το αίμα του Ιησού Χριστού είναι όταν πηγαίνουν κάποιοι κατάσκοποι, μπαίνουν μέσα στην Ιεριχώ, πηγαίνουν στο σπίτι της Ραβ, τους κρύβει η Ραβ και όταν φεύγουν τις λένε, άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, δηλαδή θα κάνουμε εισβολή τώρα, θα μπούμε στην περιοχή, θα δέσεις αυτό το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο από όπου μας κατεβάζεις. Αν θυμάστε, είχαμε πει, η Ιεριχώ είχε ένα εξωτερικό τείχος, σπίτια ανάμεσα στα δύο και μετά εσωτερικό τείχος. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο στο εξωτερικό τείχος, κάποια από τα σπίτια που ήταν στο ενδιάμεσο είχαν πρόσβαση. Οπότε λέει, εκεί στο παράθυρο θα βάλεις ένα κόκκινο νήμα, ένα κόκκινο σκηνή. Και θα έχει συγκεντρώσει και από αυτό το παράθυρο τους είχε κατεβάσει για να φύγουν. Τους κατασκόπους από τον Λοϊζέλη. Και θα έχει συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέλφια σου και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Ίδια εικόνα. Όλοι μέσα στο σπίτι εκεί που θα υπάρχει αυτό το σύμβολο, το κόκκινο νήμα, το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού του θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Ίσον όσο είσαι μέσα στο σύμβολο του αίματος, είσαι προστατευμένος. Άμα βγεις απ' έξω δεν εγγυόμαστε τίποτα. Εντάξει. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που θα βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, μέσα στο σπίτι, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Έτσι. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη. Δεν θα τους πειράξει κανένας. Εκείνη απάντησε, θα γίνει όπως το λέτε. Έπειτα τους φυγάδευσε. Δέστε τώρα πώς συμπεριφέρονται οι έξυπνοι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνή. Αυτοί της είπαν, όταν θα δεις ότι θα μπαίνουμε, δέσε το κόκκινο σκηνή. Αυτοί με το που έφυγαν, έδεσε από τότε το κόκκινο σκηνή, να είμαστε σίγουροι. Μην ξεχαστεί κανένας, μην ξεχαστεί τίποτα. Από τη στιγμή που αυτό είναι η προστασία, κάντο από τώρα να είσαι σίγουρος για την προστασία του Θεού. Και τόσο λοιπόν αυτό το αίμα έξω από τα σπίτια των Ισραηλίτων, όσο και το σκηνή έξω από το παράθυρο της Ραβ, ήταν σύμβολα του αίματος του Ιησού Χριστού, το οποίο θα αποτελούσε την προστασία μας από τον εχθρό, ακριβώς επειδή μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού μας προστατεύει, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και πέρα από το αίμα έχουμε γενικότερα την προστασία του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται λόγος για την προστασία του Θεού. Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 3.3. Πιστός δε εστίν ο Κύριος ως στηρίξη μας και φυλάξει από του πονηρού. Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Λέει θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Επομένως ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας φυλάξει από τον πονηρό. Κοιτάξτε, πολλές φορές ακούω πιστούς να φοβούνται τον διάβολο. Φοβάμαι τον διάβολο. Γιατί να τον φοβάσει? Γιατί να τον φοβάσει? Ο Θεός λέει ότι θα σε προστατεύει. Ότι θα σε φυλάξει από τον πονηρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως θα δούμε την επόμενη φορά που θα κάνουμε το τελευταίο μάθημα, όχι μόνο δεν υπάρχει λόγος να τον φοβάσαι, αλλά έχεις εξουσία επάνω του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως το λογικό είναι αυτός να σε φοβάται. Και μερικές φορές όντως έτσι γίνεται. Έτσι.
Δόξα τω Θεώ.
Β' Πέτρου 2:9. Είδεν Κύριος ευσεβείς εκ πειρασμού ρίεστε. Ξέρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό. Έρχεται ο πειρασμός. Μη φοβάς. Ο Θεός ξέρει να γλιτώνει από τον πειρασμό τους ευσεβείς. Επομένως, από τη στιγμή που εσύ δεν δίνεις τόπο στον εχθρό, έχεις την προστασία του Θεού. Θα έρθει ο πειρασμός, έχεις την υπόσχεση του Θεού ότι θα σε γλιτώσει από τον πειρασμό. Και αυτή ήταν και η προσευχή του Ιησού Χριστού στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο 15ο χωρίο. Είπε στον Πατέρα, ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Λέει, δεν σου ζητώ, Πατέρα, να τους πάρεις τους μαθητές μου από τον κόσμο, αλλά σου ζητώ εσύ να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Επομένως, με τη θυσία του Ιησού Χριστού απογυμνώθηκαν οι δυνάμεις του εχθρού, δόθηκε η εξουσία, όλη η εξουσία στον Ιησού Χριστό, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μας προστατεύει και ο Κύριος μας φυλάγει από τον πονηρό, μας φυλάγει από τους πειρασμούς. Αλλά προσέξτε, ακόμα και πριν από τη θυσία του Ιησού Χριστού υπήρχαν όρια στην εξουσία του εχθρού. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στο βιβλίο του Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, όπου πηγαίνει ο Σατανάς προηγουμένως και λέει στον Θεό, τι νομίζεις ότι ο Ιώβ έχει φόβο για σένα, σε σέβεται έτσι χωρίς λόγο, εσύ τον έχεις προστατέψει από όλα, του δώσες τόσα αγαθά, του έδωσες ζώα, πλούτη, οικογένεια, σπίτια, λοιπόν με το δίκιο του δηλαδή. Είπε τότε ο Κύριος τον Σατανά, ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του, μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι. Επομένως, ο Θεός επιτρέπει στον εχθρό, ο εχθρός παίρνει άδεια από τον Θεό για να πειράξει τον Ιώβ, για να πειράξει οποιονδήποτε πιστό, και του βάζει όρια. Ωραία, σου δίνω δικαίωμα επάνω στην περιουσία του, δεν θα απλώσεις χέρι επάνω στον ίδιο. Έτσι όταν έρχεται η καταστροφή στα υπάρχοντα του Ιώβ, ακόμα και στα παιδιά του Ιώβ, στο 1.21 έλεγε, «Γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα μου τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά του». Επομένως, εμείς διαβάζουμε ότι ο Σατανάς ενήργησε και τα αφαίρεσαν όλα. Ο Ιώβ λέει, ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε, να είναι το όνομά του ευλογημένο. Υπάρχουν διάφοροι ερμηνευτές που λένε, αχ, ο καημένος ο Ιώβ δεν ήξερε και έκανε λάθος. Έτσι, ενώ ο Σατανάς του πήρε, νόμιζε ότι ο Θεός του τα πήρε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιώβ δεν έκανε κανένα λάθος. Ήξερε ότι τα πάντα είναι στην εξουσία του Θεού. Ακόμα και όταν ο Σατανάς φέρνει μία συμφορά, πήρε άδεια από τον Θεό για να φέρει τη συμφορά. Επομένως, ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Μετά ξαναπηγαίνει ο Σατανάς στον Θεό και λέει, εντάξει τα υπάρχοντα, αλλά αν τον πείραζες στη σάρκα του, στην υγεία του, να δεις που θα σε έβριζε κατά πρόσωπο. Ιώβ 2:6. Είπε τότε ο Κύριος τον Σατανά, ορίστε, σου τον παραδίδω μόνο να μην πειράξεις τη ζωή του. Σου παραδίδω και το σώμα του, σου παραδίδω και την υγεία του, μόνο τη ζωή του. Βλέπετε, πάλι του βάζει όριο. Προηγουμένως του είχε πει τα υπάρχοντά του, όχι τον ίδιο. Τώρα το σώμα του, όχι τη ζωή του. Επομένως, πολύ πριν από τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο Θεός έβαζε όρια στον Σατανά. Γι' αυτό ακριβώς και όταν έρχεται αυτή η φοβερή αρρώστια πάνω στον Ιώβ και υποφέρει, και του λέει η γυναίκα του, τι κάνεις υπομονή τώρα, θες μια βλαστήμια στον Θεό να πεθάνεις, να ησυχάσεις κι εσύ. Ο Ιώβ στο 2:10, εκείνος όμως της απαντούσε, μιλάς σαν ανόητη, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό, δεν πρέπει να δεχθούμε και τα άσχημα. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση δέχεται από τον Θεό ο Ιώβ την αρρώστια του, γιατί ξέρει ότι ακόμα και γι' αυτό, για να έρθει μια αρρώστια στο σώμα μου, Ακόμα και αν είναι από τον διάβολο, ο διάβολος πήρε άδεια από τον Θεό για να φέρει την αρρώστια. Και αυτό το πράγμα το να ζητάει ο Σατανάς την άδεια από τον Θεό για να φέρει οποιοδήποτε πειρασμό, να φέρει οποιαδήποτε πρόβλημα στη ζωή του πιστού, το διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη. Στο Λουκάς 22, χωρία 31 και 32, μιλάει ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο και του λέει «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς εζητήσα το ημάς του συνιάσε ως τον σύτον». Ο Σατανάς, του λέει ο Ιησούς Χριστός, ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Επομένως ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι κάτι συνέβη στον ώρα το πνευματικό κόσμο. Πήγε ο Σατανάς και ζήτησε άδεια να κοσκινήσει τους μαθητές, έτσι. Και λέει εγώ δε εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Και εγώ λέει ο Χριστός τον Πέτρο προσευχήθηκα για σένα να μη σου λείψει η πίστη. Προσέξτε, δεν λέει προσευχήθηκα να μην περάσεις τον πειρασμό, να μην περάσεις το κόσκινο. Αυτό ζήτησε κόσκινο και εγώ προσευχήθηκα να μην του δόθηκε το κόσκινο. Όχι, του δόθηκε το κόσκινο. Εγώ προσευχήθηκα να αντιμετωπίσεις το κόσκινο με πίστη. Όταν έρθει το κοσκίνισμα να είσαι σταθερός στην πίστη ώστε να μην λυγίσει η πίστη σου. Και εσύ ποτέ επιστρέψας στήρισον τους αδελφούς σου. Και εσύ όταν επιστρέψεις, καταλαβαίνετε, ο Χριστός ξέρει ότι ο Πέτρος θα πέσει. Ξέρει όμως ότι μετά θα επιστρέψει. Βλέπετε, ο Θεός ξέρει και το μέλλον. Και στην πτώση σου ξέρει το μέλλον ο Θεός. Ξέρει ότι θα επιστρέψεις. Όταν επιστρέψεις, λέει, στήριξε τους αδελφούς σου. Ακόμα δεν έχει πέσει. Του λέει, όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους άλλους που μπορεί να πέσουν. Έτσι. Είναι θαυμαστή η πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να δίνουμε στον διάβολο μεγαλύτερη αξία από αυτήν που έχει. Ο διάβολος μου κάνει αυτό και ο διάβολος μου κάνει εκείνο. Ηρέμησε, είσαι πιστός του Κυρίου. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος. Εάν φέρνει κάποιο πρόβλημα στη ζωή σου, πήρε άδεια και το φέρνει. Και αυτό που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί για τα σχέδιά του ακόμα και τα πονηρά πνεύματα. Δηλαδή, ενώ είναι πνεύματα ανταρσίας, έτσι, κάνανε επανάσταση εναντίον του Θεού. Όταν έρχεται η ώρα που ο Θεός θέλει να φέρει κρίση πάνω σε μία αμαρτία, χρησιμοποιεί και τα πονηρά πνεύματα ως όργανα της κρίσης του, της κρίσης που θα φέρει. Βλέπετε, τα πονηρά πνεύματα όταν είναι να κάνουν κάτι κακό δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υπακούσουν, διότι είναι στο στοιχείο τους. Επομένως, ο Θεός τους λέει, ωραία, σειρά σου τώρα, Κριτές 9:23. Ο Αβιμέλεχ έκανε εγκλήματα, συμμάχησε με τους κατοίκους της Σιχέμ, έσφαξε τους 70 αδελφούς του, τα παιδιά του Γεδεών, και έπειτα λέει έστειλε ο Θεός πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα σε αυτόν και στους κατοίκους της Σιχέμ και επαναστάτησαν εναντίον του. Ήρθε πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα, ενώ οι κάτοικοι της Σιχέμ είχαν συμμαχήσει με τον Αβιμέλεχ. Ξαφνικά ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και στους κατοίκους της Σιχέμ μπήκε πνεύμα διχόνοιας, τα χάλασαν. Γιατί ο Θεός έστειλε πνεύμα διχόνοιας, έτσι. Λέει στον Ισαΐα 45:7, «Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι, την ευτυχία έφτιαξα και τη δυστυχία. Εγώ ο Κύριος είμαι που όλα αυτά τα πραγματοποιώ, οποιών ειρήνην και κτίζων κακών», στην παλαιότερη μετάφραση. Άλλο παράδειγμα, 1 Σαμουήλ 16, χωρία 14 έως 16. «Το πνεύμα του Κυρίου είχε φύγει πια από τον Σαούλ». Θυμάστε ότι επισκέπτεται το πνεύμα του Θεού τον Σαούλ και ξαφνικά αρχίζει να προφητεύει. Και έμεινε η παροιμία και Σαούλ εν προφήτες. Και είναι εντυπωσιακό ότι την παροιμία την συνάντησα και στους Έλληνες παροιμιογράφους. Καθώς μελετώ αυτόν τον καιρό τις αρχαίες ελληνικές παροιμίες, συνάντησα το «και Σαούλ εν προφήτες» μέσα στους αρχαίους Έλληνες παροιμιογράφους, διότι υπήρχαν αρχαίοι Έλληνες που κάνανε συλλογές παροιμιών. Ο Ζινόβιος, ο Διογενειανός και άλλοι μεταγενέστεροι, να μην σας παιδεύω. Λοιπόν, και μέσα στις συλλογές αυτές υπάρχει και αυτή η παροιμία. Λοιπόν, έπειτα όμως από το γεγονός ότι ο Σαούλ αμάρτησε, έφυγε το πνεύμα του Κυρίου και δέστε και τον τυραννούσε, λέει, ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο. Τον τυραννούσε κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο. Επομένως ο Κύριος εδώ πέρα, έτσι ο Θεός, στέλνει ένα πονηρό πνεύμα για να βασανίζει τον Σαούλ. Οι δήλοι του Σαούλ του είπαν, ξέρουμε πως σε τυραννάει ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Θεό. Προσέξτε, οι δούλοι του Σαούλ είδαν το πονηρό πνεύμα και κατάλαβαν ότι είναι σταλμένο από τον Θεό και του το λένε. Δώσε όμως, Κύριε μας, μια διαταγή και εμείς είμαστε στη διάθεσή σου. Θα ψάξουμε και θα βρούμε κάποιον που να ξέρει να παίζει άρπα. Και όταν το κακό πνεύμα έρχεται πάνω σου σταλμένο από τον Θεό, τότε ο μουσικός θα παίζει την άρπα και θα γίνεσαι καλά. Ενδιαφέρον. Και όντως φέρνουν τον Δαβίδ, παίζει την άρπα ο Δαβίδ και ο Σαούλ ηρεμεί. Προσέξτε, για να γλιτώσει από το πονηρό πνεύμα οριστικά χρειαζόταν να μετανοήσει. Ο Σαούλ δεν ήταν διατεθειμένος να μετανοήσει. Θυμάστε ότι μετά προσπαθούσε και κυνηγούσε τον Δαβίδ να τον σκοτώσει. Έτσι, ήδη εκεί που του έπαιζε την άρπα του έριξε δύο φορές το ακόντιο και στο παρατρίχα γλίτωσε ο Δαβίδ και μετά τον κυνηγούσε στα βουνά. Επομένως δεν ήταν διατεθειμένος να μετανοήσει, αλλά καθώς ο Δαβίδ έψαλε και υμνούσε τον Θεό, το πονηρό πνεύμα ηρεμούσε. Έτσι. Βλέπετε, πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πονηρά πνεύματα αισθάνονται καλά όταν έρχονται σε συναθρήσεις, ακούν υμνοδίες, έτσι, γιατί αναπαύεται μέσα τους, δηλαδή το πνεύμα το πονηρό ηρεμεί και ησυχάζουν. Αλλά για να ελευθερωθούν χρειάζεται να υπάρξει μετάνοια και επιθυμία να ελευθερωθούν. Ψαλμός 78-49 μιλάει για την κρίση του Θεού. Τους έστειλε την πυρωμένη οργή του ο Θεός, θυμό, μανία και θλίψη, στρατιά αγγέλων συμφοράς. Αποστέλων αυτήν δι' αγγέλων κακοποιών, έλεγε η προηγούμενη μετάφραση. Επομένως ο Θεός χρησιμοποιεί αγγέλους κακοποιούς, αγγέλους συμφοράς, πονηρά πνεύματα για να φέρει την κρίση. Το ίδιο βλέπουμε και στο πρώτο βιβλίο των Βασιλείων, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 έως 23. Θυμάστε ότι είναι βασιλιάς στο Βόρειο Βασίλειο, στο βασίλειο του Ισραήλ ο Αχάβ, ένας από τους πιο ασεβείς βασιλιάδες, παντρεύτηκε και την Ιεζάβελ που ήταν κόρη του βασιλιά των Σιδωνίων και έτσι άρχισαν μαζί να προωθούν την λατρεία του Βάαλ και όχι του αληθινού Θεού. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αναγκάζονται οι προφήτες να κρυφτούν σε σπηλιές για να μην τους δει, γιατί όλους τους προφήτες του Κυρίου ήθελε να τους σκοτώσει. Και ξαφνικά με αυτόν τον βασιλιά Αχάβ, ένας ευσεβής βασιλιάς του νοτίου βασιλείου του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, πάει και κάνει συμμαχία. Του λέει ο Αχάβ, έχω μια ιδέα, να πάμε να πολεμήσουμε στη Ραμόθ Γαλάδ, δικιά μας είναι, την έχουν οι εχθροί, πάμε να την πάρουμε. Του λέει ο Ιωσαφάτ, καλά να πάμε, αλλά να μην ρωτήσουμε πρώτα τον Θεό. Άντε καλά, λέει, να ρωτήσουμε. Φέρνει τους προφήτες του Βάλ. Να πάω να πολεμήσω στη Ραμόθ Γαλά, του λένε όλοι μαζί. Να πας να πολεμήσεις, θα νικήσεις. Ο Ιωσαφάτ δεν είναι δαγκωμένος. Δεν υπάρχει και ένας προφήτης του Κυρίου να ρωτήσουμε και μέσα από αυτόν τον Κύριο? Του λέει, υπάρχει ένας, ρε παιδί μου, αλλά κάθε φορά που μιλάει κάτι στραβό θα πει για μένα. Δεν τον χωνεύω καθόλου. Κάθε φορά που είναι να μιλήσει, τέλος πάντων, του λέει ο Σαφάτ, αν γίνεται να τον φέρουμε, άντε καλά για χάρη σου. Και φέρουν τον προφήτη Μιχαία. Και ο Μιχαίας του λένε, για πες, να πάω να πολεμήσω στη Ραμόθ Γαλάδ. Και αρχίζει ο Μιχαίας να λέει, να πας, να πολεμήσεις, όλα θα πάνε καλά. Καταλαβαίνει ο Χάβο ότι έτσι πως τα λέει είναι ειρωνικά. Του λέει, πες την αλήθεια, ας τις ειρωνίες. Ο Μιχαίας απάντησε, άκου λοιπόν και τον λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο. Είχα μία όραση, λέει, είχα ένα όραμα. Είδα τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο. Και όλα τα ουράνια όντα να στέκονται γύρω του, δεξιά του και αριστερά του. Είπε λοιπόν ο Κύριος, ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ και θα τον κάνει να πάει στη Γαλάδ και να σκοτωθεί στη Ραμόθ? Συνέλευση στον ουρανό, οι άγγελοι του Κυρίου, τα πονηρά πνεύματα, και ο Θεός λέει, αποφάσισα να πεθάνει ο Αχάβ, φτάνει τόσο η αμαρτία του. Λοιπόν, ποιος θα πάει να τον εξαπατήσει, να πάει για πόλεμο στη Γαλάδ και να πάει να σκοτωθεί στη Ραμόθ της Γαλάδ. Ο ένας έλεγε το ένα και ο άλλος το άλλο. Ώσπου βγήκε ένα πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε, εγώ θα τον εξαπατήσω. Ξαφνικά βγήκε ένας διαβολάκος. Τι λέει, εγώ θα πάω. Ο Κύριος τον ρώτησε, με ποιο τρόπο. Θα πάω, είπε, και θα κάνω όλους τους προφήτες του βασιλιά να του λένε ψέματα. Θα πάω, λέει, και θα είμαι πνεύμα ψεύδους στο στόμα όλων του των προφητών. Στην πραγματικότητα τι λέει ο Μιχαήλ. Καταλαβαίνεις γιατί όλοι αυτοί σου λέγανε πήγαινε, θα νικήσεις, πήγαινε στη Ραμόθ Γαλάδ, θα νικήσεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Θεός έχει αποφασίσει να πεθάνεις, να πας στη Ραμόθ Γαλάδ να σκοτωθείς, και όταν είπε ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ, βγήκε ένα πνεύμα ψεύδους και είπε εγώ θα πάω. Και του λέει και τι θα κάνεις? Λέει θα πάω και στους προφήτες του, έχω πρόσβαση στους προφήτες του. Δεν είναι δικοί σου προφήτες, δικοί του είναι. Το Αχάβ είναι, επομένως έχω πρόσβαση, θα πάω και θα τους κάνω όλους μαζί να λένε ψέματα. Όλοι να του λένε ότι θα πάει στη Ραμόθ Γαλάδ και θα νικήσει. Τότε ο Κύριος είπε, πράγματι έτσι θα τον ξεγελάσεις. Πήγαινε και κάνε κατά πως είπες, θα πετύχεις. Συμπέρασμα. Τώρα λοιπόν ο Κύριος έχει αφήσει ένα πνεύμα να εμπνέει με ψέματα, ένα πνεύμα ψεύδους, όλους αυτούς τους προφήτες σου. Αλλά στην πραγματικότητα ο Κύριος έχει αποφασίσει να σε βρει μεγάλο κακό. Τη συνέχεια την θυμάστε. Ο βασιλιάς λέει, δεν σου το είπα εγώ ότι μόνο κακό θα πει αυτός ο άνθρωπος? Βάλτε τον στη φυλακή μέχρι να γυρίσω εν ειρήνη. Και του λέει ο Μιχαήλ, εάν γυρίσεις εν ειρήνη, δεν μιλήσει ο Κύριος με το στόμα μου. Και βέβαια πηγαίνει ο Αχάβ, ο οποίος είναι παμπώνυρος, και λέει στον βασιλιά τον Ιωσαφάτ, λέει, εσύ ντύσου τη στολή σου τη βασιλική και πήγαινε στη μάχη, εγώ θα τα βρούμε δηλαδή. Οπότε πήγε πιο απλά ντυμένος, να μην βλούν οι άλλοι. Κοιτούσαν τον βασιλιά, πάνε, να ο βασιλιάς Ορμούς, τον βασιλιά τον Ιωσαφάτ, βγάζει αυτός μία κραυγή πολεμική, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ότι είναι ο βασιλιάς του Ιούδα, και λένε δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός, πιάσε τον άλλο. Τον άλλο δεν τον βρίσκαν τον άλλο. Και ένα στρατιώτης λέει, πήρε το τόξο και έριξε ένα βέλος στον ουρανό, έτσι την τύχη. Και αυτό έκανε τον κύκλο, την καμπύλη και μπαπ, χτύπησε τον Αχάβ. Και πάει ο Αχάβ. Επομένως, βλέπετε και εδώ φαίνεται αυτό το πράγμα. Ο Θεός, όταν έρχεται η ώρα να φέρει κρίση για την αμαρτία, μπορεί, έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί και τα πονηρά πνεύματα για να εκτελέσει τους σκοπούς του. Φυσικά τα πνεύματα τα πονηρά θέλουν να κάνουν το κακό έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε ότι αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 8:44 είναι ότι ο σατανάς είναι ανθρωποκτόνος, έτσι κι αλλιώς θέλει τον θάνατο του ανθρώπου, και αν είναι δυνατόν τον θάνατο του ανθρώπου προτού μετανοήσει και προτού επιστρέψει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν κάνει και συνεχείς επιθέσεις. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχουμε την προστασία του Θεού, έχουμε την προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού, έχουμε τον καθαρισμό από τις αμαρτίες με το αίμα του Ιησού Χριστού, και έχουμε την εξουσία να νικάμε τις επιθέσεις του εχθρού, έχουμε εξουσία να νικούμε τους πειρασμούς. Και όταν έρχεται ένας πειρασμός, όταν έρχεται μια δυσκολία, όταν έρχεται ένα πρόβλημα, ποτέ μην ξεχνάτε το 1 Κορινθίους 10-13. Κρατήστε το στο μυαλό σας έτσι. 1 Κορινθίους 10-13. Πειρασμός ημάς ουκ ήλυθεν ή μη ανθρώπινος. Δεν σας έπιασε κανένας πειρασμός, δεν σας βρήκε κανένας πειρασμός έξω από τα ανθρώπινα πλαίσια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μία από τις τακτικές του εχθρού είναι να σου λέει, αυτό που περνάς δεν το έχει περάσει κανένας άλλος στον κόσμο ποτέ. Αυτό που περνάς είναι χειρότερο από οτιδήποτε έχει συμβεί σε οποιονδήποτε. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να το πεις και σε κανέναν. Δεν θα σε καταλάβουν άμα το πεις. Γιατί? Γιατί ξέρει ο εχθρός ότι αν το πεις σε έναν άλλον αδελφό θα σου πει και εγώ το πέρασα. Ή μπορεί να μην το πέρασα εγώ, αλλά ξέρω και άλλους που το πέρασαν και μπορείς να βοηθηθείς από ανθρώπους που το πέρασαν και νίκησαν. Επομένως μην το λες σε κανέναν, διότι ο στόχος του εχθρού είναι να σε απομονώσει. Και βλέπετε η τακτική του εχθρού είναι αυτή, να απομονώνει τους ανθρώπους, ακόμα και τους πιστούς, να τους απομονώσει από το σώμα. Το πρώτο πράγμα είναι, σταμάτα να προσεύχεσαι. Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Τόσες φορές έχει προσευχηθεί, δεν χρειάζεται να προσευχηθείς άλλο. Σταματάει ο πιστός την προσευχή, αραιώνει την προσευχή. Μετά του λέει, τώρα και τη μελέτη της γραφής, τι θέλεις. Τόσες φορές την έχεις διαβάσει τη γραφή, τα ξέρεις. Δεν υπάρχει λόγος. Αραιώνει και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Μετά του λέει, και γιατί να πηγαίνεις στην εκκλησία και γιατί να πηγαίνεις στις συναθρήσεις. Μόνος σου με τον Κύριο μια χαρά προχωράς. Ο επόμενος στόχος είναι να τον απομονώσει και από το σώμα των πιστών. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός έχει βάλει τους πιστούς σε ένα σώμα. Ξέρει ο Θεός πώς μας έπλασε. Όταν ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, ότι είναι ένα όν το οποίο είναι φτιαγμένο για να ζει σε πολιτεία, να ζει μαζί με άλλους. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Το πολιτικό είναι να ζει μέσα σε μια πολιτεία, να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Έτσι. Και βέβαια κάνει την αντίθεση σε άλλα του έργα για ζώα που είναι φτιαγμένα για να ζουνε μόνα τους. Έτσι. Όπως ο λύκος σε κάποιες περιπτώσεις που ονομάζεται μονιός επειδή ζει μόνος του κτλ. Κτλ. Ο άνθρωπος όμως είναι φτιαγμένος για να ζει σε κοινωνία. Επομένως, όταν ο άνθρωπος δέχεται τον Χριστό στη ζωή του, αποφασίζει να πιστέψει, να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, ο Θεός τον βάζει πάλι μέσα σε μια κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για να μεγαλώσει μαζί με άλλους πιστούς στο σώμα μιας τοπικής εκκλησίας, μιας κοινωνίας πιστών, και έτσι να μπορέσει να προχωρήσει, ώστε ο ένας να βοηθάει τον άλλον στις επιθέσεις του εχθρού, στα προβλήματα, και ο ένας να βοηθάει τον άλλον να προχωρήσει πνευματικά στην πνευματική του ζωή. Επομένως, ο επόμενος στόχος του εχθρού, μόλις κόψει την προσευχή, μόλις κόψει τη μελέτη της γραφής, είναι να τον απομακρύνει από τη συνάθρηση. Μερικές φορές το κάνει και ανάποδα. Πρώτα κόβει κάποιον από τη συνάθρηση, του λέει μόνος σου θα μελετάς, μόνος σου θα προσεύχεσαι, δεν έχεις ανάγκη τους υπόλοιπους. Τον κόβει και μετά σιγά σιγά του λέει τι να προσεύχεσαι τώρα, τι να μελετάς τώρα κτλ. Γιατί ο στόχος είναι να τον απομονώσει. Και να ξέρετε ότι πιστός, ανεξάρτητος, μεμονωμένος, δεν τα βγάζει πέρα με τον εχθρό. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα τον παγιδέψει. Έτσι. Γιατί ο Θεός το έφτιαξε έτσι. Να είμαστε μια κοινωνία πιστών, να είμαστε ένα σώμα πιστών, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όπου ένας θα βοηθήσει τον άλλον και ο ένας θα διακονήσει τον άλλον, γιατί ως μέλη αλλήλων θα λειτουργήσουμε ως σώμα με τα διαφορετικά χαρίσματα τα οποία έχει δώσει ο Θεός στον καθέναν. Επομένως, λέει, πειρασμός ουκ ήλυθεν ημάς ημί ανθρώπινος. Κάθε πειρασμός είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Πιστός δε ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ οδύναστε. Ο Θεός είναι πιστός, είναι αξιόπιστος και δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από ό,τι μπορείτε. Επομένως, τι λέει αυτό. Λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στη ζωή σου πειρασμός, να έρθει στη ζωή σου δοκιμασία πάνω από τις δυνάμεις σου. Επομένως, κάθε τι που έρχεται, που μπορεί να σου φαίνεται βουνό, είναι μέσα στις δυνάμεις σου. Ο εχθρός θα σου πει, αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Δεν μπορείς. Ψέμα είναι. Έτσι. Είναι ο πατήρ του ψεύδους. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί. Έτσι. Λέει ψέματα. Λέει ψέματα. Από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή σου, ένα πρόβλημα, μία δοκιμασία, ένας πειρασμός είναι μέσα στα πλαίσια της δύναμής σου. Είναι υπόσχεση, ο Θεός δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από όσο μπορείτε. Αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε υπενεγγύν. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Επομένως, ο Θεός βάζει όρια στον εχθρό, βάζει όρια στον πειρασμό και τα όρια που βάζει για τον καθέναν από μας είναι τα όρια της δύναμής μας. Έτσι. Σου λέει, η δύναμή σου είναι το όριο πέρα από το οποίο ο σατανάς δεν πρόκειται να σε πειράξει. Και
Εάν πάει να σε πειράξει, ο Θεός θα σου δώσει επιπλέον δύναμη. Έτσι, θα κάνει την έκβαση, θα δώσει διέξοδο, ώστε να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Επομένως, έχουμε την υπόσχεση του Θεού ότι δεν θα μας νικήσει ο πειρασμός, δεν θα μας νικήσει ο εχθρός, εμείς θα τον νικήσουμε και με τη χάρη του Θεού στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για αυτήν την εξουσία που έδωσε ο Θεός στους πιστούς του, για την εξουσία που έδωσε ο Θεός στην εκκλησία του, ώστε να πατούν επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αμήν.